Ermenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen döwütin. Azat habar email welesi derbeze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber, email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunu mail uğradın.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnäligi. Mikrofonuň önünde söz bilen men Sehra. Marvel aýtynda paýta hasylyny iň soňky hanasyna çenli ýygnamak boýunça çäreler güýçlendirildi. Büdjet işgärlerinden ýygym üçin nowatda aky gedek pul ýygnalyp, hakyna tutulan adamlar paýta ýygnyna iýberilýär diýip Adatlyk radiosynyň mardaky habarçylarynyň biri habar berýär. Bu waka Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň welaýatlaryň häkimleriniň her birine gowoça meýdanlarynda galan paýta hasylynyň 25-nji dekabra çenli doly ýitgesiz ýygnalyp alynmagyny tagşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Marvel aýtyndaky gowoça meydanlarının ählisinde paxta hasılını yığınamalı deyip, velayet hakimi etrap hakimlerine buyruk veripdir. Munun bilen bağlı büdjet işgärlerinden yığım üçün yeni de pul yığınadılar. Şeýpde dekabrın aylıkları raýatların bank hasaplarına geçirilenden son, olur adam başına 20 manada edara başlıklarına tavşırdılar deyip, hopsuzluk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş olan havarçı 20. dekabrda gurrun berdi. Havarçı bu pul serişdesinin beyleki edara kärhanalar bilen bir hatarda hassahanaların, mekteplerin, çağalar bağlar ve bankların işyerlerinden yığınalandığını hem sözünün üstüne koştu. Onun sözüne göre işyerlere toplanan bu pula hakkını tutulan adamların palta yığımına iyi verilendiğini aydıptırlar. Hakkını tutulan adamlara yığın paltasından başka da günde 20 manat tölü tölünyer. Adamlar işyerlerini yitirmekten korkup sesini çıkarman pulu beriyerler. Yosan palta meydanlarında yığır yağlı palta yok. Hatta palta hasılı yetişen dövründe de yığır yağlı o diyen palta yok. Hedirkvat meydanlardaki govuçalar çöplünyer deyip hava Havarçı belledi. Yatlasak Berdimuhammedow 8 noyabrda geçiren ministerler kabinetinin giňişleýin meclisinde ýurdun ähli owu hojalyk işgärlerinin paýta taýýarlamak barydaky şertnamalaryň boşnamany yerine ýetirendigini aýdyp, döwlet harmanyna 1,050,000 tonnadan gowrak hasylyň tapşyrylandygyny ýelan etdi. Muňa garamazdan döwlet başdutany 16 dekabrda geçiren iş maslahatynda gowçy meýdanlarynda galan paýta hasylynyň 25 dekabra çenli doly ýitgesiz ýygnalyp alynmagyny tapşyryp, Adatlyk radiosynyň ýurtda paýta ýygnynyň dowam edýändigi we gowça hasylynyň pes bolandygy baradaky maglumatlaryny gytaklaýyn tasdiklady.
Döwlet başlarymyz käriniç paýtaçlar bilen döwlete taşyrylan hasyl üçin hatarlaşyklaryň ýüz wagtyna geçilmegini üçin etmegi, şeýlekem geljek gelim ekişine gowunuzaý derejede taýýarlyk görmegi taşyrdy.
Diýilip döwlet telewizionasynyň maglumatynda habar berildi. Adatlyk radiosy ýurdun käbir regionlarynda gowça hasylynyň pes bolandygy, mejbury paýta ýygnynyň we munyň üçin pul ýygnamak işleriniň dowam edýändigi arada avgust ayından meri xabar verip gelýär. Mejburi ýygyma büdjet işgärler bilen bir hatarda eserler hem gatnaşdyrylýar. Avgust sentýabr aylarında Adatlyk radiosyna gelip gowşan video ýazgylarda ýurdun käbir regionlarynda köreklemedik gowçalaryň gunçalaryny dökýändigini görse bolýardy. 31 oktýabrda Adatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesi bu ýyl ýurdun palta meýdanlarynyňky hasyl ýetmezçiligi bilen baglanykda owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginde howsalaly ýagdaýyň dowam edýändigini gurrun berip Bu habarlaryň fonunda Ahal welaýatynda paýta plan boşnamasyny ýerine ýetirip bilmedik käreneçleriň prokuraturada sorawa çekilýändigi şeýpdäniň başynda habar berildi. Olardan ýerine ýetirip bilmedik paýta plan boşnamasynyň öwüdüne pul tölemek talap edilýär. Resmi metbuat ýurtda paýta boşnamasynyň ýerine ýetirilmegi münasibetli hasyl toýunyň uly dawara bilen bellenendigi we paýta planyny dolan käreneçleriň silaglanyşy barada reportajlar görkezse-de, ýokarda aýdylanlar hakda maglumat bermeýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň derine ugullukları milli hopsulluk gullukларynyň geçen ýylda suw edilen işärleriniň işlerine gaýtadan seredýärler. Käbir işler boýunça türmet tutsaglygynyň möhleti kemirildi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň derine organlaryna we biznes toparlaryna ýakyn çeşmeleriniň aýtmagyna görä, işlere gaýtadan seredilmegi, öňkü çer işler ministri Iskander Mulikowyň wezipesinden çetleşdirilmegi we soň tutsak edilmegi bilen bagly. Şeýle Adatlyk radiosy täsirli öňkü ministriň prezidentiň gazabyna duçar bolmagynyň käbir sebäplerini anyklady. Häzir gaýtadan seredilýän jenaýat işleriniň arasynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň geçen ýylyň tomusunda suw edilen öňkü ýokary wezipeli ofitserleriniň işleri hem bar. Hususan adatlyga geçen ýylda maglumat beren ygtybarly çeşmelerimiziň söýlerine görä Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň merkezi derňe wedaratynyň öňkü işgärleri we Maliýe pudaga gözegçilik edýän edarasy barady gürrüň gider. Işini gaýtadan seredilen öňkü Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň biriniň şahsyýeti Adatlyk radiosyna mälim boldy. Güýç edaralaryna ýakyn çeşme Mämedin söýlerine görä, onuň tutsaglyk möhleti esli kemirdilipdir we ol owudan depedäki bir şertli türmeden başga türmäge geçirilipdir. Adatlyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, onuň özüniň we iş ketiren beýleki kärdeşleriniň bitaraplyk senesi sebäpli geçirilen günä geçişde boşadyljagyna garaşylypdy. Emma olaryň günäti geçilenleriniň sanawyna düşüp düşmänligine mälim galýar. Bu makalamyzyň taýýarlanan wagtynda şol adam adatlyga goý berilmändi. Türkmenistanyň güýç strukturalaryna we biznes toparlaryna ýakyn çeşmeler eýlen wezipesinde özünden öňkü resmiýetlerden has uzak saklanan Iskander Mulekowyň prezidentiň gazabyna duçar bolmagyna sebäp bolan ýagdaýlar barada Adatlyk radiosyna gürrüň berdiler. Şu aýyň başynda Iskander Mulekow korrupsiýa sebäpli türme tutsaglygyna höküm edildi. Adatlyň çeşmeleri 44 ýaşly Mulekowyň ýagdaýynyň raňatanlygyny we özüniň wezipesinden çekilmek isleýänligini ilkinji edek 2017-nji ýylyň iýul aýynda habar berdi. Şonda prokuraturanyň we İçeri İşler Ministerliğinin düzümünde Novot'ta karasala işler geçirilipti. Şol sanda başprokuror Aman Murat Halliyev işten boşadılıpti. Azatlıq maglumatına göre Mulekow şonda prezident Gurbanguly Berdimuhamedow izlenip işten boşadılmagyny soraptır. Emma onun haýyşy ret edilipdir. Prezidentin Mulekowa bolan aýratyň gatnaşygy we döwlet başdutanynyň töweregindäki täsirli adamyň goldagy muňa sebäp bolupdyr. Azatlygymyndan öň önemli maglumat beren çeşmemiz Mulekowyň tutsagy edilenligini we onuň tez wagtda televizorda towa edişini görkezilýäni noýabryň ortalarynda habar berdi. Şonda bize bu maglumaty tasdiklatmak başarmandy. Mulekowyň ýaly baradaky maglumatlar bolsa gapma garşydy. Şol sanda onuň prezidentiň jazasyndan gutulmagy başaryp Balkan vilayatyna sürgün edilenligi aýdylypdy. Emma 3-nji dekabrda mälim bolşuna görä Iskander Mulekow hakykatdan hem tutsak edildi we türme möhletine ýa boldy. Biziň çeşmemiz prezident Berdimuhamedowyň öňkü ministri hut özüniň terbiýelen we kemal ýetiren okuwçysy hökmünde seredenligini gürrüň berdi. Şonuň üçin bir käýinçleriň we soňky duýduruşlaryň rekord sanyny garamazdan Mulekow 10 ýyllap ministri wezipesinde galypdy. Emma döwlet başdutanynyň öz şägirdine bolan gatnaşygy Aşgabatly telekeçe çary Kulow bilen bagly wakadan soň çürt ketik ütgedi Mulekowyň onuň bilen ýakyn gatnaşygy bardy. Türkmen biznesiniň iň täsirli wekillerini biri hasaplanan Çary Kulowyň tutsak edilip 25 ýyl türmäge hökm edilendigi sentýabryň ortalarynda mälim boldy. Resmi maglumatlara görä Kulow bir kanun telekeçilik işleri üçin sud edilip jazalandyrylypdyr. Emma Azatlygyň çeşmeleriniň biriniň söýlerine görä Kulow şu ýylyň iýul aýynda prezident Berdimuhamedowyň birden uzak wagtlyk ýetip ölenligi hakynda gürrüňlörüň ýaýramagyna esas töreden döwründe özüni nädogry alyp baranlygy üçin jaza çekipdir. Adatlyk radiosynyň maglumatyna görä Kulow avgust aýynda tutsak edilipdir. Şeýlede çeşme terekeçeýiniň tutsak edilmeginden soň İçeri işler ministri onuň boşadylmagy ugrunda prezidentiň öňünde hut özü tagalla edipdir. Bu Berdi Muhammedowyň gaharyny ýetirip Kulowyň ýagdaýyny ozalgysyndan has tagyrlaşdyrypdyr. Belläp geçsek Adatlyk çeşmesi Mulekowyň işden boşadylmagynyň birnäçe hepde öňýäni İçeri işler ministriniň ykbalynyň çözülenligini habar beripdi. Emma beýleki çeşmeler gapma garşy maglumat beripdi. Mulekowyň wezipesinden boşadylmagy diňe 1-nji oktýabr da tasdiklanypdy. Adatlyk radiosyna bu maglumaty we Kulowyň hamaly özüni nädogry alyp baranlygy hakyndaky gürrüňleri başga garaşsyz çeşmelerden tasdiklatmak başartmady. Emma Adatlyk beýleki çeşmeleriniň ählisi Mulekowyň we Kulowyň ýakyn gatnaşykda bolanlygyny tasdikladylar üstesine olaryň dostlugundan daşary umumy biznes behwitleriniň hem bolanlygyny aýtdylar. Şol bir çeşmeniň aýtmagyna görä Mulekowyň we Kulowyň bir oturulşykda bile oturmagynyň suratlary prezidente görkezilipdir. Şol suratlaryň birinde olardan başga da prezidentiň gorawynyň şol wagtky ýolbaşçysy Melis Nowatow we güýç edaralarynyň hakimet başında kıyın iki yol vasıtası vardı. Çeşme sol yukarı dereceli resmilerin adlarını ağdadıyma, azatlık sol suratın nuskasını alıp bilmen son, onları ağdamaktan saklanyar. Mälim bolşuna göre Novatov Mulikov bilen bile sud edildi. Bu arada Başprokuror Batır Attayev 3. dekabrda Hufsuluk Yengeşinde gran etti. Novatov'un tutsak edilmeyi köpler için karışılmadık yerde oldu sebep oldu. Sonku vakta Çenli Prezidentin Goro'nun yol vasıtası olmağında galiyardı. Yeri gelende aysak Başprokuror Novatov'a telekeçilerden eğer tülü meçverdi para almakta günahı yön kolyanlığını ilan edipti. Adatlığın çeşmeleri bundan yön içeri işler ministerliğindeki arasalayışların Eskender Mulikov'un yine bir teatirli resmi milli hopsuluk ministri yayılım berdiği bin arasındaki görüşün neticesi olup duruyanlığına edip de oların söylerine göre berdiği bin içeri işler ministrinin gahar etmeğine geçen yılın tomsunda Mulikov'un gözükçülü aslında geçirilen derine ve işlerinin neticesinde milli hopsuluk ministerliğinin işgahının kıynamalardan ağrıdan çıkmağı sebep olupdır. Adatlık radyosu geçen yılın iyun ayında milli hopsuluk ministerliğinin bir neçe işgahının bir kanun valuta dolanışı kulen bağlı iplamaların esasında tutsak edilenliğine haber verdi. Şunda bizim çeşmemiz tutsak edilenler arasında Merkez Banka ve Aktasadiyet Ministerliğine gözükçülük edeyen kurulun başlığı Şamırat Recep'in şeride telekeçeleri litsenziyaları ve ruhsatı veren bölümün başlığı Anna Berdi Rahimov'un bardığına edipti. Yatlatsak şunda köpçülüklerin tutka tutluklar Milli Hopsuluk Ministri Dövran Bayramov'un öz ipesinden çetleştirilmeğine kabat gelipti. Şunda çeşmelerimizin maglumatlarına göre Milli Hopsuluk Ministerliğinin derine ve darasının bir neçe yukarı öz ipeli ofiseri işten boşurulupdır. Ministr Bayramov'un son kıkpalı nemelim galiyar ema azatlığın çeşmelerinin sözlerine göre Milli Hopsuluk Ministerliğinin vazifeden mahrum bolan ofiserleri tutsak astına alınıptır. Onlar bilen birlikte bir kanun valyuta sevdasında iplanıp ağzından 10 telekeçi ve 20'nin kovrak bank işgahı tutsak eliptir. Şonda azatlığın çeşmeleri bir kanun valyuta çalışığına değişikli işlerin ehletinin Türkmenistan'ın içeri işler ministerliğinin şol vaxtı yol başçası İskender Mulikov'un gözükçülüğünde alınıp barlandığına edipti. Azatlık geçen yılda tutsak edilen Milli Hopsuluk Ministerliğinin bir işgahının derine ve işlerinin devamı qiynamalar derarli helak olanlığını xabar verdi. Azatlık radiosu bu materialın tayarlanan dövründeki heptanın devamında çeşmelerin beren maglumatları bilen bağlılıkta Türkmenistan'ın güç ministerliklerinden ve suud organlarından komentari almağı tinaştı. Yöne netice olmadı.
Azatlık radiosu Telegram'da. Bizi Azatlık radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık radiosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şu ayın başından beri Balkanlıların dini 3'ten 1 bölüğü öz bank hesaplarına geçirilen mali serişlerini natlaştırıp bildi deyip, Adatlık Radyosu'nun haberçisi bilen anonim şertte sökvetteş olan Yurdun Merkezi Bankı'nın Balkan velayetindeki bölümünün işeri aittı. İşerin 20. dekabrda beren mağlumatına göre, bunun sebepleri velayette bankamatların kadılı işlemeyendiği ve olurda nalt pul yetmezçiliğinin devam ediyendiği bilen bağlanışıklı. Bankamatlar Balkan'da ulu mesele bulmağında galiyar şu ayın pensi hakları ve kömök pullarının bank kartlarına geçirilerine 20 gün çemesi vaxt olsa da hazır Balkanlı pensiyonerlerin ve kömök pulunu alayan rahatların bari yoğu 30% öz bank hesaplarına akı pulu nahtlaştırıp bildi deyip hopsuzluk aladalar sebeple gizliğinlik şertinde sökütteş olan havarçı bank işerinin sözlerini titirledi. Adatlık radyosuna bu mağlumatları Yurdun Merkezi Bankı'nın Balkan velayetinde akı bölümüne tasdikletmek ya da inkar ettirmek hazırlıkça başırtmadı. Yönü Türkmenistan'da bankamatların kadeli işlemi ve olurdu nakit pul serişlesinin kısa vaxtda kurtarmağı bilen bağlı kıyınçılıklar indi 2 yıldan kovrak vaxt veri devam ediyar. Rahatlar öz bank hesaplarına kımali serişlerini köplenç bankamatların önünde ulu novatlara karışıp ençeme günün devamında nakitlaştırmalı oluyarlar. Balkanlı havarçı bank hesaplarına kımali serişlerini nakitlaştırmaktaki kıyınçılıkların son kaylarda hasta güçlenendiğini aittı. Şeyle dol bu yağdayın rahatların öz aralarında neyeliliklerini beyan etmeğine ya da kinayalı değişmeleri aydışmağına kalmasına sebep bolýandygyny hem bellidi. Büjet işärleri 8 saat iş gününden, ýagny 17:00-dan soň pul bar bankomatlary gözläp nowatlarda durup ençeme wagt ýitirýändiklerini aýdýarlar. Olar paýta ýağının, unyň, çöregiň we gaz, tok, suw töleweleriniň nowatlary bar diýip ähli ýerde nowatlar diýýärler. Adamlar bir-birine nowat idarasyna işe girdik diýip degişýärler diýip habarçy aýtdy. Galwerse dol käbir bank işärleriniň bu kynçylyklardan peýdalanyp özlerini bir kanun garın çeşmesini dörö döndüklerini hem sözünün üstüne koştu. Balkınabat ve Serdar şehirlerindeki Dayhan Bank'ta ve Halk Bank'ta rahatların bank hesaplarındaki pulun 15%'ini para görünüşünde özlerini alıp kalmak şerti bilen mali seri iştesini natlaştırıp veren bank işyerleri bar. Şeyle yağdaylar yönükü rahatların neyliliğine sebep bolyar deyip havar çınıltıdı. Adatlık radyosuna bu aydılanları gurun edilen bankları tasdikletmek ya da inkar ettirmek başartmadı. Bunların başka yurtta hesaplaşıkları nakdel görünüşte amal etmek talabı güçlenyen olsa da Türkmenistan'ın türlü regionlarında şolsanda Balkanda raýatlaryň bank hasaplaryna akı maliýe seri işdelerini nakdel söwdada ulanmak mümkinçiligi çäkli bolmagynda galýar. Balkanda nakdel söwdany amal etmek üçin niýetlenen dukanlar dine etrap merkezlerinde bar. Ýöne bu ýerde de olaryň sany köp bolanda 2-den geçmeýär diýip habarçy ýetirdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy Baltyarlyk etrabyndaky döwlet dukanlarynyň birinde satyjylaryň bank kartlaryny kabul etmän töleweleriniň nakd görnüşinde talap edip başlandığını aýtdy. Aljylar näme bolunduğunu düşünmeýärler. Olar öňdüne kart soradylar, indi de nak soraýarlar diýip öz aralarynda aýdyşmak bilen çäklenýärler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlenlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 20-nji dekabrda gürrüň berdi. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Bu habarlaryň fonunda türkmen resmileri döwlet mediýasynda diýen çykyşlarynda ýurdun bank we maliýe pudawynyň digitallaşdyrylýandygyny, bularyň sanly ulgama geçirilýändigini yıl-yıldan tekrarlayarlar. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en son ve tazı mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöw bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň we Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň söýlerine görä, täze ýylyň ýagny gündogar kalendary boýunça satsan ýylynyň öňü terasynda paýtagtda öňgörülmeş edilmedik derejede satsanlar köpelipdir. Olaryň söýlerine görä, şoňlar köpelen gemirjileri şäheriň merkezinde, gara ýollarda ýaşaýyş çaýlarda we şäheriň gonamçylygynda görmek mümkin. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary şeýle gurrun berýärler. Gündiz Türkmen Disneylandynyň ertekli dünýäsiniň golaýynda alakalary gördüler. Olar ýagyş suwy üçin çukurlardan çykdylar. Häzir maýyl döwründe trapçada futbol meýdançasynyň golaýyndaky jaýda maşgala ýerde ýatýar. Alaka dinanyň aýagynyň ýanyna geldi. Öň beýle zat bolmandy. Meniň tanyşlarym Aşgabatyň üstü bilen ýaşlykdan änewe barýarlar we olar ýoldan eýlek-beýlek geçýän saçanlary görüp gen galypdyr. Bir wagtda 20 sanasyny görüpdirler. Çoğunluğunun qonamçılığında öreğen köp alakka var ve çoğunluğunun özünde de köp köşelerde ve qonamçılıkta bolyarlar. Ol yerde adık var. 9 katlı zayın girilgesinde zinan pişiği gördü. Birden şol pişik turbanın yokortuna dikle indirmaşıp gitti. Ol alakka olup çıktı. Dip Azatlyk Aşgabatdaky bir näçe habarçysy gurrun berdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatyň ýaşaýjylary şäherde gemirjileriň köpelmeginiň sebäplerini zerur aratçylyk çäreleriniň wagtynda geçirilmeýänligi şeýlede pişikleriň köpçülükleýin ýok edilýänligi bilen baglaşdyrýarlar. Öň sanitariýa çäreleri geçirilýärdi. Häzir sant epidemistansiýalar çäreleri geçirmeýär. Olarda derman ýok. Üstesine diňe bir Aşgabatda däl eýtim tutuş Ahal welaýatynda pişikleri ýok edýärler diýip habarçymyz Aşgabatdaky söhbetdeşlerine salgylanyp habar berdi. Onun söylerine göre arasatçılık yağdayının gözökçülüğünü Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliğine değişli ören hoplu keserlerin önün almak oyunca merkez amalar sarıyar. Azatlyk radiosy bu döwlet idaratynyň özünden resmi maglumat alyp bilmedi. Şol biraqda Aşgabatly haýwanlary goraýjylar häkimetleriň şäherde we onuň töweregünde hem ýedeksiz hem de öý haýwanlarynyň şol sanda pişikleri öldürmegini dowam edýändigini habar berýärler. Adamlar alakalaryň köpelmegine şikayet edýärler. Merkezde jemaat gullukluryň işgärleri pişikleri ýok edýärler. Ýa-da şu wagt maňa paraýat 3 etrapçasynda atylan zeherlerden pişikleriň ýogulandygyny habar berdiler diýip Azatlyk bilen gizlilik şertlerinde gurrunda şolan Хайванлары қорыжы 20 декабрда Ашхабадтан хабар берди. Түркменстанның пайтақтында гемриджилерин ва мөр мөзөклөрүн яйрамагына дегишли ягдайлар хиялышынды юза чыккар. Эмма ерли яшычыларын сөйлөрүнө көрө олар проблема каршы көплөнч өз башта көрүшмөл болярлар. Билерменлер хем стационарларын ва мөр мөзөклөрүн көпөлмөгүнүн кетаси себептеринин арасында арасачылык нормаларынын бузулмагына ва пишиклерин көпчүлүктөн жок эделмегине агдаярлар. Пишиклери жок этмелдел мындан башка да yine bir neçe sebep var. Hapa hupadan dolu yerdeminlere, köp sanlı iskalatlara, yerdeminlerdeki kafelere ve dukanlara hem gemriciler için imit eliyeterliliğini dörüdeyen yerlere kovuşak gözükçülük edir yer deyip azatlık olen güzlenlik şartlarında sekvetteş olan Aşhavatlı ekolog aytti. Bilirmenlerin sözlerine göre Aşhavatlı gemricilerin ve mörmöcüklerin köpölmögünün fonunda 90-cı yılların ayında şeyleri 2003-cü ve 2004-cü yıllarda keselçülüğün yayramağı hata alınıptır. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın hekimetleri şehrin epidemiologiya yağdayı bilen bağlılıkta resmi hatavatları çap etmeyer.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündelik gepleşigimizi halkara temamız bilen dowam etdiriýäris. Moskwada Russiýanyň Federal howpsuzlyk gullugynyň baş binasynyň daşynda şahsyýet aýdyňlaşdyrylmaýan ýaraglynyň od açmagy netijesinde 5 adam, Sultanda FSB-niň 4 ofitseri ýaralandy. 19-njy dekabrda ýüze çykan hadisada FSB-niň 1 ofitseri hem öldürildi. FSB hücumçinin yeke hareket edendigini ve binanın içine girmendigini aytdi. FSB hücumçinin şahsiyetini aydınlaştırmadı. Emma yerli media şüphelinin Moskvanın yasayıcısı bolondogını ve yaragdan ok atmak bilen meşgulonondogını habar verdi. Derinöv komitetinin 20 dekabrda beren maglumatyna görä, wakanyň ýüze çykan ýerinde derinöv işleri geçirilýär. FSB Sowet döwrüniň KGB gullugynyň esasy miras düşürdür. 2019-njy ýylyň 19-njy dekabr güni gislik bir adam Moskwadaky Balshaya Lyubyanka köçesiniň urundaky FSB-niň idarasynyň goloýunda kanun goraýjy ofitserlerine garşy ýaragdan oýdaşdy. Hadisada FSB-niň bir ofitseri öldi, başga da 5. Şol sanda paraht ýylatyň hatarından hem bir adam ýaralandy diýip Derinöw komitetiniň beýanatynda aýdylýar. Onda yaraglynyň şahsyýeti we hujumyň mümkin sebäpleri barada maglumat berilmeýär. Hujum 20-nji dekabrda bellinilýän Russiýanyň howpsuzlyk gullukларynyň gününiň öň ýanyna gabat geldi. Kremlin metod wekili Dmitri Piskov, prezident Vladimir Putin'in hadisi varada habarly edilendigini aýtdy. Käbir rus habar gullukları öz çeşmelerine salgılanıp, hücumçinin 39 yaşlı Yevgeniy Manyurov bolondugyny aýtdylar. Manyurovun ozal şahsy gory gullugynyň agzasy bolondugy aýdylýar. Maglumatda Manyurovun tüpün klubynyň agzasy bolondugy, şeýlede intime tüpüne eýe bolondugy bellenilýär. Reuters gullugynyň Manyurovun goňşularyna salgylanyp beren maglumatyna görä 20 dekabr güni irden FSB onuň Podolsk şäherindäki maskalasynyň üýüne döküpdir.